ውልቀ መላኺ ነበር ጫድ ሑሴን ሃብሬ ኣብ እዋን እቲ ናይ 8 ዓመታት ስልጣኖም ብዝተፈፀመ ግፍዕታት ገበነኛዮም ተባሂሎም ተፈሪድዎም ኣለዉ። ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ እውን ተፈሪዶም። ኣብ ሴኔጋል ዝርከብ ፍሉይ መጋባእያ ንሃብሬ ብገበናት ኩናት ፀረ ሰብኣውነትን ስቅያትን ገበነኛ እዩ ክብል ፈሪድዎም ኣለዉ። እቲ ገበናት ሜላዊ ጅምላዊ ገበናት ቅትለት እውን ዝሓወሰ እዩ። ሃብሬ ባዕሎም ንሓንቲ እስርቲ 4 ግዜ ዓሚፆማ ክብል እውን እቲ መጋባእያ ይገልጽ። ሃብሬ ካብ 1982 ክሳብ 90 ዓመተ ምህረት ንጫድ ኣመሓዲሮም ማየም ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ነዚ ውሳኔ ብሓጎስ ከም ዝተቐበለቶ ብሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬር ቢላ ገሊጻ ኣላ።